Urriaren hirua dugu gaur lagunak, osteguna eta dagoeneko hasita dugu Bilboko Kafe Antzokiko programazioa. Mikel Urbeltz, Bilboko Kafe Antzokiko programazioko kidea, egunon.
Egunon, zoi.
Zan duan bezala, hasita dugu, hain zuzen, atzo, ba, Jon Sarasuaren itzaldia izan genuen, Gabriel Aresti Euskaltegiaren 35. Urteurrenaren baitan.
Bai, bueno, itzaldia izan zen, egia izan. Itzaldia izan zen, printzipioz, liburuaren aurkezpena, zena zen liburuaren aurkezpena, baina, bueno, egia izan, Jon Sarasuaren jario errezarekin, eta, ba, bueno, itzaldi laburtxo bat ere bilakatu zen, gura. Bere liburuaren, zeintzu diren puntu garrantzitsuak, eta zeintzu diren aipatutako gaiak eta arazoak, hizkuntzaren inguruan, hizkuntz komunitatearen inguruan, eta horiek izan ziren atzo arratzaldean eman zirenak Kafe Antzokian.
Asteburunetan aldiz, bi kontzertu izango ditugu Bilboko Kafe Antzokian. Alde batetik, ostiralean, gaueko 10:00, Lamala Rodríguez eta gehiago.
Bai, Lamala Rodríguez izango dugu, Jerez de la Fronterako kantaria, rap kantaria dugu. Egia esan bere estilo horretan, beti, bueno, berezi, estilo berezi bat du, hain zuzen ere den lekukoa izanik, barrapa eta flamenkoa, edo bere andaluziar jatorria beti gogoan izaten duelako, hortik ere etorri izan zaizkio, hainbat kolaborazio, ba, adibidez, Raimundo Amadorrekin egindakoa, edo Estrella Morenterekin ere, ba, bueno, diska ezberdin tan beti raparen eta flamencoaren arteko bide hori egiten.
Que no te importe la cloaca, este mundo es perfecto. Ta dale, pataditas a la lata, si no lo haces tú, dime quién te ata pa fuera los colores, la corbata, que arte y osica no te sirve de nada, como sucedáneos en el ultramarino a este mundo vinimos.
Beraz, ostiral honetan, urriaren 4an gaueko 10:00, Bilbo Kafe Antzokian, Lamala Rodríguez eta Mani Ledesma. Eta larun batean aldiz, besteak beste, Audience.
Audience izango dugu, Gernika eta Busturia artean sorrutako taldea, bere diska berriaren aurkezpenarekin, Mistress Games izenekoa, estatu batuetan eman dute da, Hoboken, New Jerseyko irian, bertako estudietan, Water Music estudietan, eta ekoizle famatu batekin, John Agnello-rekin lan berri hori grabatzen. Eta beraz, badugu hemen bere diska berria, esan dugun bezala, Mistress Games.
Eta, datorren astean aldiz, musika mordoa izango da Bilboko Kafe Antzokian, hain zuzen. Hasiko gara hilaren 10:00, ostegun horretan, Bide Ertzean taldearekin.
Bai, Bide Ertzeanek 77 disko berriaren kontzertua egingo dugu, aurkezpen kontzertua egingo du Bilbon. Eta, bueno, 77 zenbaki horretan atzean dagoen hori urtea da, 77. Urtea eta bertan gertatuak. Ubeda tarrekin gainera zuzeneko lotura dutenak, eta horre polizien eta koen arteko enfrentamendu betean gertatuak, hildako bi egon zirela, eta Ubeda tarrei zuzenean tokatu zitzaiela familiako gertutasunea gatik.
Inoren baimenik gabe egunen batian sarraia otxen orde.
Beraz, urriaren 10:00, ostegun horretan, eta gaueko 9:30 Bide Ertzean taldeak 77 disko berria aurkeztuko du. Hurrengo egunean, urriaren 11, ostiralean, beste kontzertu bat, Gigatron.
Gigatron izango dugu, bai, Gigatron taldearen kontzertua, esan, kontzertu parodikoa, Gigatron Valentziako talde bat dugu, freak metal egiten duena, da, egiten zuena eta berriro ere bueltatu dena, segia esan, 1987-tik 2005 arte ibilitakoa, gero geldialdi bat egin zuten, eta 2012 ere berriro heldu diote bideari, eta beraz, esaten nahi garen moduan, da humorezko banda bat da, humorea erabiltzen duena, parodia bat egiteko heavy metalaren parodia bat, hamarkadako heavy metala, beraz, jarrerak eta genero horretako estetika parodiatzen duen taldea.
Okersmabil taldearen ibilbideari errepasoa emango diote De la Gloria a la Escoria izeneko biran.
Izenak berak esaten du. Nolakoak diren beraiek.
Oiek, esan dute. Urriaren 11an jarraitu baino lehen pixka bat entzungo dugu Gigatron. Urriaren 11, ostirala, gaueko 10etan, Bilbo Kafe Antzokian, Gigatron. Egun berean, baina bi ordu, geroago, gain zuzen, gaueko...
Amabietan,
horixe. Ba, goiko solairuan izango da saio berezi bat.
Bai, DJ saioak izango ditugu, hemendik aurrera zenbait ostiral eta larun batetan, Kafe Antzokian, proposamen berria duguna. Hoietan Stereo Rocks, kasu honetan Stereo Rocks izeneko honetan indie rock, elektronika edo pop musikak entzun ahal izango ditugu, dantzatzeko gauak izango dira, DJ eta artista konbidatu ezberdinak izango dira goiko solairuan, eta ba bueno, ekarpen berezia egin nahi dion ba klub bat izango da Bilboko gauari. Bere ohiko musika eta DJak izango dira edozein kasutan Kafe Antzokiko areto nagusian. Nolabait proposamenak ekartzen diguna da Kafe Antzoki barruan bi aukera izatea. Bi musika, bi doinu, bi estilo areto nagusian ohikoa izaten duguna, eta gero goiko areto horretan ba musika berezitu bat DJ sesio berezi batzuekin. Batzuetan kontzertuen jarraipena ere izango da, kontzertuaren estiloaren arabera, beste batzuetan ez. Ozen kasutan klub giro bat bai sortuko da hor goiko areto horretan, sonorizazio berezi batekin, argi klubak eta eskatzen duen argiztapen berezi batekin, bideoproiekzioak ere tartean, bueno, alako proposamen berri bat, eta espero dugu ba jendearen gustokoa eta bere publikoa izango duena.
Zuk aipatu hori asteko urriaren 11 izango da, baina 12an gauza bera. Bai. Asteko gaueko 9:30etan Prince Philip Mitchell.
Bai, Prince Philip Mitchell izango dugu, kultosko izarra da, soul musikaren munduan, Louisville, Kentucky irian sortua, eta hots izugarria duen kantaria, zuzeneko energia eta indarrez betean. Eta ba bueno, adibidez abestiak idatzi ditu Millie Jackson, Staple Singers, Emotions, Ben E. King, Joe Simon, eta hamarkadan izen esanguratsua zen berea, Memphis eta Muscle Shoals sonoridadeak zabaltzen lagundu zuelako. That ain't part of the master plan, man. You ought to have something of your own. Wait for you at home. You saying I got mine.
Esan dugun bezala, urriaren 12an larun bata eta gaueko 9:30etan Prince Philip Mitchell izango dugu Bilbo Kafe Antzokian, eta aurreko egunean bezala, geroseago, kasu honetan 11 tardietan eta goiko solairuan beste saio berezi bat.
Bai, beste sesio bat izango dugu, kasu honetan 11 tardietan, paraleloan 7. zenbakia, eta horretan Anthony Knuckles Trilogy Tapes edo Prohibito referentziak dituena, eta Chelis berriz lofi funk eginez.
Eta bukatzeko, gaurko komentarioekin bukatzeko, bederen urriaren 13 igandea eta arratsaldeko 8 tardietan Mick Ralph's Blues Band.
Bai, Mick Ralph's Blues Band, Mod the Hoople talderekin eta gero Bad Companyrekin bat egin, eta arrakastaren gorenera heldu zen musikaria. klasiko bat, beraz, Mick Ralphs jauna, eta, bueno, bere gitarraren doinuak, eta, bueno, komposatzaileen moduan rock musikaren historian egin dituen abestien gatik, bueno, referentzia nagusietako bat, kangedinak, Ready for Love, Seagull, Feel Like Making Love, edo eta Rock and Roll Queen, beste batzuen artean, eta beraz, klasikoak, hau da, ezautzen noski, ezautzen dituenak, ezautzen dituelako eta beste hainbatentzako bat doinuak entzun da hau, aspalditik ezautzen du, bueno ba, Mick Ralphs jaunak egin zuen.
Beraz lagunak, bihar hilaren lauan hasita eta datozen egunetan hainbat kontzertu izango dira Bilbo Cafe Antzokian, Lamala Rodriguez, Audience, Bide Hartzean, Gigatron, Prince Philip Mitchell eta Mick Ralphs Blues Band, besteak beste, baina tartean badaukagu beste gauzatxo bat, hilaren 8an datorren aste artean izango duguna prentxaurreko berezi bat, hain zuzen, Mikel.
Bai, prentxaurreko berezi bat izango dugu, ez dagoena iragarria gure, ez dagoena, barkatu bai etzen entzuten, ez dagoena prentxaurreko berezi bat, ez dagoena iragarria gure eskupaperean, baino, ba bueno, irratian behintzat aipatu beharrekoa, noski, nola ez prentxaurreko euskara jendea dokumentalaren aurkezpena izango dugu, ba bueno, hemen koitzia, etxea honetan koitzia izan dena, zemagara ere tartean dagoena, eta beraz, ba bueno, xamarren liburutik, liburuaren aritik sortu den lan hori, ba hori aurkeztera etorriko zaizkigu, euskara jendea dokumentala, hain zuzen, 6 ataletan egindako dokumentala, eta bueno, hortxe izango dugu berri goizeko 11etan, aste artez.
Eta honen inguruko informazio gehiago, betiko modan interneten,
interneten bai, eta berria bai interneten, baita ere sarren salmentak ere, bertan www.bikoitz.cafeantzokia.com.
Mikel Urbeltz, Bilboko Kafeantzokiko programazioko kidea. Mila esker eta datorren aste arte.
Datorren aste arte, mila esker zuri.
Agur.